kao jedan zaključak prethodnih stihova, prvi stih druge glave poslanice Filipljanima, ovako piše: ako ima prema tome koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja uteha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost, ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni, jednomisleni. U prethodnim stihovima apostol Pavle daje dobre primjere dobrog ponašanja, saradnje u veri, u duhovnim poslovima i zajednička borba za isti cilj, da se uzvisi i proslavi ime Gospoda Isusa Hrista, i kroz objavu njegovog evanđelja oni koji potrebuju spasenje da mogu da potraži i da nađe to spasenje. I u tom prvom stihu druge glave on kaže: ako ima koje poučenje u Hristu, ako ima koja uteha ljubavi. Pa svakako da je u Hristu svo potrebno poučenje. U Hristu su sve utehe ljubavi. U Hristu je zajednica duha. Zašto je potrebno kazati ako? Pa ovo u stvari upućuje na to, na tu potrebu našu da gledamo oko sebe, da zagledamo u knjigu, da razgledamo život naš i život onih koji su oko nas, i da tražimo način kako ćemo više ljubavi pružiti jedan drugome, kako ćemo većmo biti spojeni i sjedinjeni u zajednici Hristovoj, kako ćemo jedni prema drugima imati sažaljenje, samilosti, već prema tome kakva je potreba i kakvo je stanje u kojem se u to vreme nalazimo mi i drugi oko nas, ili možda drugi učenici Hristovi koji su negdje daleko u svetu. I on ovdje kaže: ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, i jednodušni i jednomisleni. A u četvrtom stihu prve glave govori o tome da svakda u svakoj svojoj molitvi za sve Filipljane sa radošću on se moli Bogu. A ovdje u drugom stihu druge glave kaže: ispunite moju radost. Šta to znači? On se raduje svakom napretku njegove braće u Hristu i naše braće u Hristu, i mi taj isti primjer imamo. Ali u toj radosti nemate skobe. On ima u srcu još mnogo više mjesta za još mnogo više radosti. I onda kaže: vi ispunite moju radost. Šta znači? Tražite u veri i u svom duhovnom životu da napredujete, neka vam nikad ne dosadi napredovati, rastiti, razvijati se u tome. Nikad nije suviše ljubavi, suviše radosti, suviše mira, nego uvijek ima još mnogo mjesta za unapređenje, za napredak, još mnogo ima mjesta i potrebe za borbu protiv onoga što je loše. A šta on kaže dalje? U čemu je njegova radost? Da u toj njihovoj revnosti, u tom njihovom duhovnom napretku, oni budu jednomisleni, jednodušni. Šta to znači? Kakva je potreba da se govori o jednomislenosti, jednodušnosti, o jedinstvu onih koji žive u ljubavi, koji napreduju u veri, koji rastu u duhu Hristovom? Pa dokle god smo ovdje u telu, dokle god smo ovdje na zemlji u borbi, okruženi smo svetom i grehom, a i naše telo je podložno uticaju sveta i greha. Potrebno je svakda boriti se protiv svega onoga što nije Bogu ugodno. Nikada ne smatrati sebe duhovno penzionisanim. E sad dosta sam se borio, sad ću da odmaram i sad više nije važno da se borim. Naprotiv, uvijek je važno i uvijek je potrebno, ali je tako isto potrebno da shvatimo granice koje nam je Gospod ostavio, u kojima se krećemo, da ne mislimo da mi ili svaki za sebe, ja mogu sve postaviti u najbolji red, ja ću sve naučiti, ja ću svima kazati šta treba, jer ako tako radim, onda vjerojatno sam sebe zaboravio i zanemario. A moj život i moje unutrašnje stanje, to je ono što je moj prvi zadatak, a potom onih koji su mi najbliži, a tek onda onih koji su daleko. Ispunite moju radost da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni, jednomisleni. neprijatelj će uvek pokušavati da pokvari jedno jedinstvo među braćom, uvek će pokušavati da unese grešne, zavidne ili prkosne misli, namere, želje i uvek se treba protiv toga boriti. Ništa ne činite uz prkos ili za praznu slavu, nego poniznošću činite jedan drugoga većeg od sebe. Šta je to uz prkos? Pa neka to počne kao neka šala ili kao neki humor. O, baš me zabavlja da nekog malo pecnem, da nekog bocnem. To nije iz ljubavi Hristove, to dolazi od neprijatelja. A onda onaj drugi koji se osjeti pogođen time, i on će meni natrag to vratiti u pogodnoj prilici, pa to nije ništa, mi se samo šalimo. To je iz ljubavi, ne, iz ljubavi se čini čašću jedan drugog većeg od sebe, iz ljubavi možeš da se šališ na svoj račun, a ako misliš da je humor ili šala potrebna i korisna za zdravlje, samo sebe postavi na cilj i sebe pogađa i na svoj račun se šali, možda ćeš brzo od toga ozdraviti. A dalje ovdje kaže da se ne čini ništa za praznu slavu. Kada se čovjek uputi tim putem, kada svakom može da doskoči, svakom brzo može da kaže, to je prazna slava. A neko opet nije usmeren u tom pravcu da nekoga pesne, da nekome nešto nabaci, nego on se bori da niko ništa njemu ne nabaci, pa ni nekom drugom, i on samo ide i lovi, aha, tu nisi dobro uradio, aha, tu si pogrešio, e vidiš, to nije po veri. I to je to isto šta neprijatelj hoće među nas da unese, da se mi hvatamo za ono što je prazno i da u tome nalazimo slavu, to jest praznu slavu. A šta je Gospodnja volja, njegov primjer, njegova nauka? Kaže da poniznošću činimo jedan drugoga većeg od sebe, da jedan drugog podstičemo priznanjem onoga što je dobro u životu svojih bližnjih, da se ugledamo na Hrista u svemu. Šta je to poniznost? Poniznost je svest, razumevanje, moje saznanje moje slabosti, poznavanje mog stvarnog stanja u veri i duhovnom životu. Ja znam da sam ništa. Niko od vas koji mene poznajete, ma koliko da vi imate sposobnosti da primetite moje slabosti i pogreške, niko ih ne zna toliko koliko ih ja znam. I one najjače slabosti ja pazim da ne pokažem, da ne ispoljim to, jer od toga ne bi bilo nikakve koristi da se tako nešto sprovodi u životu. I to je poniznost, kad ja znam da sam ništa, da ne zaslužujem ništa, a Gospod je milostiv i prebogat ljubavlju i milosrđem, i u njegovoj milosti on mi daje prilike da radim za njega, da radim za svoje braće i sestre, da svedočim u svetu u kojem se nalazim. On bi sve to mogao učiniti na bolji način, ali po milosti svoje on je odredio da kroz ovako slabo sredstvo njegove milosti i dobrote pokaže se jedno svjedočanstvo Evanđelja. Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih. Drugim rečima, nemojte biti sebični ni u duhovnim stvarima, ni u materijalnim zemaljskim stvarima, nego osjećajte potrebe drugih. Ovo da se misli među vama što je i u Hristu Isusu. On je bio u obličju Božjemu, ali nije se otimao da se isporedi sa Bogom, nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge i postao kao i drugi ljudi, na oči nađe se kao čovjek. Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, i to još smrti na krstu. On je bio u obličju Božjemu, ili u stvari on ima prirodu Božiju, on je Bog ovdje na zemlji. On se pojavio s određenim zadatkom, a to je da u poniznosti proglasi slavu i moć svemogućeg Boga, da pokaže put istine, put života, da ljude odvrati od greha i obrati na put spasenja. On je došao to da učini i za taj posao potrebna je poniznost. U Evanđelju po Jovanu u 17. glavi u 4. stihu Gospod u svojoj molitvi nebeskom Ocu kaže: ja tebe proslavih na zemlji, posao svrši koji si mi dao da radim, i sad proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga slavom koji ima doh u tebe pre nego svet postade. Ta molitva je bila izrečena pred samo raspeće, pred onim trenutkom u istoriji čovečanstva, pred trenutkom kada će Gospod Isus Hristos pretrpeti muke krsta i pretrpeti muke pakla. I on kaže: i sad proslavi ti mene, Oče. U čemu je ta slava? Ta slava je bila u poniznosti, u požrtvovanju, u trpljenju, u izvršavanju volje nebeskog Oca. To je pre svega, to je iznad svega, to je najvažnije. Tvoja volja neka bude. I ovdje nama apostol Pavle u drugoj glavi poslanice Filipljanima ukazuje na tu činjenicu da ne činimo ništa za praznu slavu, nego da poznamo, iskusimo tu pravu slavu koja se ovdje pokazuje u poniznosti, da činimo čašću bližnjega svog većeg od sebe. U 9. stihu piše: zato i Bog njega uzvisi i darova mu ime koje je veće od svakoga imena. Taj put poniznosti o kojem govori 8. stih vodi u tu večnu slavu. Šta više, taj život u poniznosti ovdje na zemlji blagosloven je tom nebeskom slavom. Samo kroz poniznost mi možemo da iskusimo radosti proslave Božjeg imena. Kako je Bog objavio i odredio tu slavu da se ispuni, da se ostvari, da se uveća ta slava, da se ta slava proslavi? Kažu u 10. stihu da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i koji su na zemlji. Kome da se pokloni? Hristu Isusu. Onaj koji se ponizio više od sviju će biti uzvišen i proslavljen. Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. Šta sad ovo znači? Šta to znači na nebu i na zemlji i pod zemljom? Može neko da iz ovoga zaključi da tamo pod zemljom negde nalazi se pakao ili mesto gde se nalaze mrtvi, zbog toga što je bio običaj da se mrtvi sahranjuju i mrtvo telo da se zatrpa zemljom. Ja ne mislim da ovo ima neke neposredne veze ili da je to značenje ovoga, da je ovo više u duhovnom smislu označeno. Drugim rečima, da i ono što je večno proslavlja Hrista, i ono što je privremeno, što prelazi iz budućnosti u prošlost, i to proslavlja Hrista. I prošlost, i sadašnjost, i budućnost, i večnost, i ono što je privremeno, sve je na slavu Hrista Isusa, jer On je savršeno izvršio volju nebeskog Oca. Iz tog primjera mi treba da shvatimo i da razumemo da i za nas od najveće važnosti, naš prvi najvažniji cilj je da izvršimo volju Božju. Da bismo izvršili volju Božju, potrebno da znamo šta je volja Božja. Kako saznajemo to? Kada ovu reč Božju razgledamo i u molitvi tražimo od Gospoda da nam otkrije, da nam pokaže šta je volja njegova, i kad se borimo i trudimo da tu njegovu volju sprovodimo u život svakodnevno. Svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca. Šta to znači? To što je Gospod pretrpio, to što je podneo, to nije bio poraz, to nije bio znak nemoći, to je bio znak sile i moći, to je bio znak pobjede koja je potom usledila. Gospod Isus Hristos vaskrsao je kao pobednik i javio se svojim učenicima, njegov izdajnik izvršio samoubistvo i za navek sebi uskratio mogućnost pokajanja i obraćanja na put spasenja. Sveštenici su vidjeli zavest crkveni koji se razdrao od gornjeg kraja do donjega, pokazujući svetinja zemaljska sad je njihova jer je prazna. Svetinja nebeska pripada Hristu, caru večne slave i svima onima koji ga veruju i za njim idu. Slava ovoga sveta brzo se bliži svome kraju, a slava Hristova sve više i više sjaje i u stvari približava se svom najlepšem početku. I svi oni koji misle da su slavni ili koji se drže kao nešto slavno u ovome svetu, bore se i otimaju za tu slavu ovoga sveta i jedan drugoga obaraju i ukopavaju. Samo pred očima onih koji veruju Hrista, koji kroz veru Hrista posmatraju i razgledaju svet i život ovdje na zemlji, ta slava Hristova se otkriva i pokazuje u sve većem sjaju. Doći će vreme kada će svako koleno da se prikloni pred njim i svaki jezik priznati da je Isus Hristos na slavu Boga Oca. Kad kaže svaki, to možda uključuje ne samo one koji će to učiniti u radosti i sa zahvalnošću, nego i one koji će to učiniti sa strahom i sa teškim razočarenjem, jer su sav svoj vijek na zemlji upotrebili da idu u pogrešnom pravcu i da se bore za pogrešne namere i ostvarenja. U 12. stihu piše: tako ljubazni moji, kao što me svakda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem. Ovaj 12. stih upućuje na to da naša vernost rečima Božjim koje su izražene preko apostola Pavla ne treba da bude vernost pred ljudima, samo u prisustvu kada je apostol Pavla među učenicima prisutan ili kad smo mi jedan pred drugim prisutni, nego to treba da bude naša nova priroda i naše iskreno nastojanje da Bogu služimo. On ovdje kaže: ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nisam kod vas, to jest kad sam ja sam i nisu moje braće oko mene ili neko od starije braće ili neko od braće na koji se ja mogu osloniti, kad sam ja sam okružen onima koji su u svetu i u grehu, onda još više treba da se borim i trudim i nastojim da reč Božju držim i da tako živim. A ovdje na kraju 12. stiha kaže: gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem. Mi znamo već iz prethodnih poglavlja i stihova i knjiga koje smo razgledali u pismu da mi ne izrađujemo naše spasenje, da mi ne zarađujemo naše spasenje, da je Gospod sve to spremio i završio za nas svojom žrtvom i svojim otkupom, otkupom naših duša od večne smrti. Ali ovdje se pokazuje da to spasenje nije samo jedno delo koje se jednom dogodilo, nego to je jedno stanje. Mi živimo u tom spasenju i na tom našem životu spasenih, da mi radimo, da se trudimo i borimo, da mi imamo tu svakodnevnu zajednicu u duhu Hristovom i onda na tome mi radimo, to unapređujemo, tu zajednicu, tu vezu sa našim Gospodom i Spasiteljem i vezu sa jednoga s drugima, vezu i zajednicu koju mi imamo u duhu Hristovoj, u Hristovom, u ljubavi Hristovoj. A ovdje kaže: gradite to spasenje sa strahom i drhtanjem. I 13. stih kaže: jer je Bog koji čini u vama da hoćete i učinite kao što je njemu ugodno. Zašto sa strahom i drhtanjem? Jer to je Bog koji čini u nama. Znači, mi ne samo imamo veliko poštovanje i vernost tom Bogu koji se pokazuje u delima i u životu apostola Pavla i u prisustvu apostola Pavla među učenicima, nego mi imamo to isto poštovanje i strahopoštovanje prema tom Bogu koji duhom svojim se nastanio u naša srca, i mi to čuvamo, tu svetinju, i pazimo na to, i na taj način se utvrđujemo u toj svesti, u tom poznanju da to je Bog koji čini u nama i da hoćemo i učinimo što je njemu ugodno. Šta se to znači da hoćete i da učinite? Pa mnogi hoće, hteo bih da služim Bogu, hteo bih da budem veran, hteo bih da se spasem, samo kad bi to moglo na ovaj ili na onaj način. A Bog je taj koji čini u nama da hoćemo u tolikoj meri da stvarno i učinimo što je njemu ugodno. Ne samo da želimo pa da mislim, o, kad bi ja mogao tako. Ne, nije to kad bi ja mogao. Ja hoću tako da učinim i Bog će mi pomoći da mogu tako da činim. I onda kaže, sve činite bez vike i premišljanja. Šta je to vika i kako je to premišljanje ovde? Pa premišljanje kad računam da li ću stvarno da uradim ono što znam da je Božja volja ili neću. Da li mogu ovaj put da se izvučem, da li to baš mora tako da se uradi, da li Gospod zapoveda, ako ja to ne uradim, će on mene baciti u pakao ili me kazniti, ili ću se razboleti, ili ću imati neku nesreću ili tako nešto. To je onda premišljanje, to je pogađanje. A kad ja znam da je nešto volja Božja, ja ću učiniti sve što mogu sa svoje strane da izvršim volju Božju, da se ta zajednica moja sa Bogom utvrđuje, da raste, da se uvećava, onda to je bez premišljanja. Ali ovdje kaže i bez vike. Možda ta reč vika znači bez protesta, ne biti gnjevan što je Bog dopustio da se nešto događa u mome životu za svedočanstvo i za službu njemu. A možda je to i ona vika koji ljudi viču jedan na drugoga kad mi je teško, odno viče na drugoga, on je kriv, ona je kriva, drugi su krivi što je meni teško. A ovdje kaže da činimo tu našu službu, da služimo Bogu bez vike i premišljanja, da budemo pravi i celi, deca Božja bez mane, u sred roda nevaljaloga i pokvarenog, u kojem svetlimo kao vidjela na svetu. Tu se pokazuje da ta služba i ta borba nije tako jednostavna, nije tako laka. Mi smo okruženi svetom koji je pod utjecajem našeg neprijatelja, i taj svet nama otežava službu Bogu, i isto tako taj svet nama želi ili nastoji da osladi službu neprijatelju ili robstvo neprijatelju, da nas privuče u taj grešni život kao da je taj grešni život ugodan, sladak, i da u tome ima neka nagrada. A ovdje kaže, iako živite u sred roda nevaljaloga i pokvarenoga, da svetlite kao vidjela na svetu, kao što je Gospod kazao, vi ste vidjelo svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji. A u početku 15. stiha kaže da budemo deca Božja bez mane, znači da ne trpimo na sebi mane. Kad vidimo da nešto nije u redu, da se borimo i molitvom i razgledanjem reči Božje i našim trudom da živimo onako kako je Bogu ugodno, da budemo pravi i celi. Šta znači pravi? Pravedni, ispravni. A da budemo celi, da nije naše srce podeljeno, da u jednom kutu srca gajimo greh, a u drugom delu srca želju da bi možda nekada se okrenuli od greha i obratili Gospodu i išli njegovim putem. Na koji način mi možemo ispuniti taj 15. stih? Kaže da budete pravi i celi, deca Božja bez mane, iako ste u sred roda nevaljaloga i pokvarenoga, da u njemu svetlite kao vidjela na svetu. Pa to se može učiniti na taj način što držimo i ispunjavamo, izvršavamo reč života, što se tom rečju hranimo. A Pavle ovdje piše da to činimo na njegovu hvalu za dan Hristov, da mu ne bude uzalud trčanje i trud, što znači da kad god on ima prilike i mogućnosti da se sastane sa učenicima, a još mnogo više na kraju kada sav njegov trud i borba ovde na zemlji bude završena, kad izađe pred Gospoda, da tamo može videti sve one koji su zapisani u knjizi večnog života, koji su se iskreno obratili i koji su ove reči nauke Gospodnje objavljene kroz Pavla i ostale apostole držali, verovali, time se hranili, to izvršavali, da vidi da je Gospod njegov trud, njegovo trčanje upotrebio na dobro onih koji veruju i da to nije bilo na osudu samo onima koji ne veruju. Ovaj 16. stih pokazuje nama primjer na koji način treba se boriti i raditi u veri i u duhovnom životu. Pa i 15. i ako produžim tako, onda celo Sveto pismo to dokazuje. Hteo bih ovde da ukažem na jednu činjenicu da u našem trudu da radimo šta je Božja volja, jako je važno da se pridržavamo reči života, da ne pronalazimo sebi neki poseban način koji ne samo što nije u pismu preporučen, nego šta više protivan je pismu ili pismo je protivno tome. Razne špekulacije i mahinacije koje se danas koriste u veri utiču na narod i mnoge organizacije imaju veliki broj pristalica, ali to nisu učenici Hristovi, to su učenici te organizacije. To nisu deca i narod Božiji, to su deca ovoga sveta i narod koji ne poznaje Hrista. I kad se njima prikaže neka jednostavna činjenica iz Svetoga pisma, oni gledaju tako prazno, oni nemaju pojma o čemu se radi, o čemu se govori u nauci evanđelja. Znači, za nas je važno da se držimo reči života, da naše trčanje ne bude uzalud. Mnogi koji su u svetu i u grehu rade u tom programu evanđelja. Ljudi koji su štampali ovu knjigu iz koje ja čitam, verovatno nisu hrišćani. Možda neki od njih jeste, ali većina nisu. Oni rade za svoju zemaljsku platu. I mi koji verujemo u Hrista, i nama je potrebna zemaljska plata. Ali mi radimo radi toga što smo sluge Hristove. I ako ne bi bili sluge Hristove, ako ne bi bili svedoci evanđelja, mi bi imali drugi posao i tražili bismo drugačiju platu i drugačiju nagradu. 17. stih još nešto vrlo zanimljivo otkriva, da apostol Pavle kaže: ako ja i budem žrtvovan na žrtvu i službu vere vaše, radujem se i radujem se s vama svima. U 18. stihu piše: tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni. Čitajući ove stihove na drugim jezicima, zapazio sam nešto vrlo zanimljivo. Ako žrtvovan bude apostol na službu vere učenika ili i naše vere u današnje vreme, on se raduje i raduje se sa svima nama. Mi znamo da je jedna žrtva za naše spasenje, a to je žrtva Hristova. I niko toj žrtvi ne može ništa dodati jer ta žrtva savršena, a niko ne može od te žrtve ništa ni oduzeti jer niko nije Hristos da bi ga mogao zamenuti. Na koji način se apostol Pavle žrtvuje, na koji način se svaki od nas može žrtvovati? Jer stoji napisano u prvoj poslanici Petrovoj u drugoj glavi, u trećem stihu kaže: jer okusiste da je blag Gospod, ili iskusiste da je blag Gospod. I onda dalje: kad dođete k njemu kao kamen živome, koji je istina od ljudi odbačen, ali od Boga izabran i pribran, i vi kao živo kamenje zidajte se u kuću duhovnu i sveštenstvo sveto, da se prinose prinosi, to su sad žrtve, ili prinosi, ponude, ono što mi dajemo Gospodu od sebe, da se prinose prinosi duhovni koji su Bogu povoljni kroz Isusa Hrista. I sad ovde piše da je apostol Pavle žrtvovan, ili tako piše: ako i žrtvovan budem na žrtvu i službu vere vaše, radujem se i radujem se s vama svima. Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni. Na koji način se može neko žrtvovati posle žrtve Hristove? na drugim jezicima se i prevodima vidi se jasnije o čemu se ovdje radi. To nije ista žrtva kao žrtva Hristova. Žrtva Hristova je žrtva paljenica, ona je sva izgorela, ili on je sve dao od sebe da bi nas iskupio. On je nas praktično kupio, isplatio nas je. Ali ova žrtva je žrtva nalevnica, ili žrtva koja se izliva povrh one žrtve. Znači, Hristos je pred nama učinio svoju žrtvu, sada se mi priključujemo njemu, imamo zajednicu sa njime i mi se dodajemo na njegovu žrtvu, ne za otkup. Mi ne možemo jedan drugog otkupiti, nego mi ukrašavamo žrtvu Hristovu. To jest, činimo da žrtva Hristova bude lepša i nama i drugima koji su tom žrtvom otkupljeni. Kad mi od srca služimo Gospodu, mi imamo zajednicu s njim i jedan sa drugim u duhu Hristovom. I u tome je radost koju mi delimo među sobom. Raduje se i onaj koji... Kad mi od srca služimo Gospodu, to je zajednička radost. Raduje se onaj koji prima tu službu i onaj koji čini tu službu, kada se to radi u prostoti srca, ne u lukavstvu, ne u sebičnosti, nego u ljubavi Hristovoj. Na taj način se završava ova poruka ili ova nauka koja je sadržana u prethodnim stihovima i od 19. stiha nadalje piše nešto drugo koje nije u tako neposrednoj vezi sa ovim tumačenjima. Kaže: nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija da se i ja razveselim, razabravši kako ste vi. I sljedećih nekoliko stihova sve do 23. stiha govori o Timotiju. Nemam nijednog brata, nijednog saradnika jednake misli sa sobom, koji se upravo ili tačno, iskreno, savjesno brine za vas. Svi traže što je njihovo, a ne što je Hrista Isusa. A njegovo poštenje poznajete, jer kao dete ocu sa mnom je poslužio u evanđelju. Njega prema tome nadam se da ću poslati. Koliko je za apostola Pavla bilo važno da to ne bude bilo ko će ići da razgovara i da podstiče Filipljane na putu vere i spasenja, nego da to bude neko ko je savestan, ko je iskren, ko je celim srcem odan tome poslu. A isto tako je za apostola Pavla bilo važno da onaj koji dođe od Filipljana natrag apostolu Pavlu, da donese jedan tačan izveštaj, da opiše to njihovo stanje u veri i u duhovnom životu, pa i u telesnom životu, u tačnosti, da apostol Pavle zna šta se tamo događa. A tu što piše u 20. stihu: nemam ni jednog jednake misli koji se upravo brine za vas, jer svi traže što je njihovo, a ne što je Hrista Isusa. To nam pokazuje da ovo današnje stanje u veri ili među onima koji sebe smatraju i nazivaju vernima, hrišćanima, da to današnje stanje nije nešto novo. Od kako je sveta i veka, a ljudi su bili samoživi, ili ljudi su bili plašljivi, ili ljudi su bili zabrinuti, ili ljudi su bili prezauzeti svojim zemaljskim ciljevima. Malo je uvek bilo onih koji su za svoj glavni cilj i svrhu života imali službu u Hristu. Ali zato što je malo onih koji to rade, to ne znači da je ta služba bezvredna, to samo znači da ljudi ne vide vrednost te službe. Celo Sveto pismo od početka do kraja ukazuje na to da su dva puta, dve nagrade, dve vrste vrednosti u ovome životu, i da je blagosloven svaki onaj koji i u nevoljama i u trpljenju ide putem Gospodnjim i u tome sebi postavi glavni cilj i vrednost svoga života. Ovde u 23. stihu kaže: njega ću prema tome da pošaljem vama, Timotija će poslati apostol Pavle, odmah kako razabere ili kako sazna i shvati šta je za njega. Sad tu se radi o putovanju Timotijevom, ali Pavle hoće prvo da sazna šta će se dogoditi sa Pavlom. Sad bi možda bilo korisno da pogledamo malo unatrag u ovoj poslanici Filipljanima. Na primjer, u prvoj glavi u 12. stihu piše: hoću pak da znate, braćo, da ovo što se radi sa mnom iziđe za napredak evanđelja, tako da se razglasi u svojoj sudnici i kod svih ostalih da su moji okovi za Hrista. I mnoga braća u Gospodu, oslobodivši se okovima mojim, već ma smeju govoriti reč Božju bez straha. Znači, ova poslanica je pisana u vreme kada je apostol Pavle bio još u zatvoru ili u pritvoru, očekivao je konačno suđenje i na tom suđenju će biti rešeno da li će apostol Pavle biti osuđen po želji Jevreja iz Jerusalima, po želji sveštenika i narodnih starešina, ili će biti pušten na slobodu da i dalje nastavi svoj apostolski rad. Ovde u 17. stihu druge glave kaže: ako i žrtvu vam budem na žrtvu i na službu vere vaše, radujem se i radujem se sa svima vama. Tako i vi radite se i budite sa mnom radosni. Još uvek je bilo neizvesno da li će apostol Pavle biti osuđen i pogubljen ili će biti zadržan u zatvoru još jedno duže vreme ili će biti oslobođen. Tako da on ovde piše: ako bi to bilo od Boga određeno da se njegova žrtva završi, njegov rad i posao na zemlji tom poslednjom žrtvom, to jest da on bude pogubljen za veru i za svedočanstvo Hristovo, on se raduje u tome i poziva, podstiče Filipljane da se i oni raduju. Zašto on to radi? Pa to je teško, to nije tako lako. Ako neko treba da bude žrtvovan, da umre za mene ili za nas, da mi budemo u veri održani ili da mi rastemo i napredujemo u duhovnom životu, a to je dosta potresno, to nije tako radosna stvar. On trpi zbog toga i podneće poslednji bol, to jest biće pogubljen. Ipak ovde postiče da sagledamo i da osjećamo onu drugu stranu, to jest trajnu duhovnu vrednost, onu, da kažem tako, nebesku perspektivu. Kao što i Gospod govori: blago vama kad vas budu sramotili, kad vas budu zlostavljali, progonili, radujte se, igrajte ili skačite od radosti, jer je velika plata vaša na nebesima. Pavle se ovde raduje da će za njegov trud i njegovu žrtvu nagrada biti zajednička, blagoslov primaju još ovde na zemlji učenici, a koji u tom blagoslovu živi, raste i ostaje istrajan, taj će primiti i onaj poslednji najveći blagoslov, to jest život večni. I ovde kaže da čim bude on znao šta će biti ishod, šta će biti završetak njegovog života u tom pritvoru u Cezarevom dvoru, verovatno nije Pavle bio u nekim raskošnim i luksuznim odajama, nego u nekom delu koji je bio tamo negde na kraju, okružen zidovima i stražom i tako dalje, koji je bio mali privremeni zatvor, a možda i neki veći zatvor u sastavu tih zgrada koje su predstavljale Cezarevu palatu ili stanove gde je živeo imperator i njegova garda. Kako su se događaji razvijali, kako se vreme odvijalo, izgleda da je bilo sve jasnije da je imperator i njegovi savjetnici, da su oni naklonjeni tome da puste Pavla na slobodu, jer u 24. stihu kaže: nadam se u Gospoda da ću i sam uskoro doći k vama. I to nadanje se nastavlja i povećava, ali vreme se proteže i događaji se ne odvijaju tako brzo kako bismo mi želeli mnogo puta. I zato u 25. stihu piše: nađem za potrebno da pošaljem k vama brata Epafrodita, svoga pomagača i drugara u vojevanju, a vašega poslanika i slugu moje potrebe, jer on je želao od srca da vas vidi i bilo mu je mnogo žao. On se ožalostio što ste čuli da je on bolovao, da je bio bolestan, a zaista i bio bolestan, i to do same smrti. Znači, da je u toj bolesti Epafrodita bilo njegovo stanje takvo da nije bilo izgleda da će živjeti dalje, izgledalo je da on umire, u stvari umirao je, ali ipak nije umro. Bio je bolestan do same smrti, ali Bog je njega pomilovao. Kako je to pomilovanje? Zar nije za jednoga koji živi i radi u veri Hristovoj veća milost i veće pomilovanje ako se taj život i ta borba završi na zemlji? Pa to je tačno. Ali živjeti u bolesti, živjeti između života i smrti, to nije pomilovanje, to je trpljenje, to je jako teško. I u tome je Bog pomilovao, to jest pokazao milost prema Epafroditu. Apostol Pavle kaže: ne samo prema njemu je pokazao milost u njegovom ozdravljenju, nego i prema meni, da mi ne dođe žalost na žalost. Kakva je to žalost? Na žalost ili dupla žalost? Pa prva žalost je vidjeti jednog brata u veri bolesnog, i to teško bolesnog, a druga žalost bi bila ako bi on umro i mi bi ostali bez njega. Svaki u službi, u radu Hristovom je potreban, naročito u današnje vreme kada je nas ovako malo i kada se rad u veri i duhovnom životu vrlo sporo razvija. Svaki je potreban i za sve nas ima mnogo više posla nego što mi to možemo ostvariti. U 28. stihu piše: zato ga posla skorije, što znači koliko sam pre mogao, da se obradujete kad ga opet vidite i meni da olakša malo. Na koji način će olakšati apostolu Pavlu? Pa za verne koji su tamo živjeli bilo bi vrlo korisno da apostol Pavle može češće da ih posećuje, da može da vidi njihove potrebe, njihove nedostatke, da može da im ukaže na dobar pravac života u veri, da ih podstakne na duhovni rast i sazrevanje u Hristu, jer ta duhovna zrelost je od velike važnosti i potrebe svima nama. Međutim, to nije bilo moguće dok je apostol Pavle bio u okovima ili je bio u zatvoru. I sada, ne znajući koliko još vremena neće biti u mogućnosti da ih poseti, apostol Pavle šalje Epafrodita. Kaže: zato ga posla skorije, da se obradujete kad ga vidite i meni da olakša malo. Apostolu Pavlu bi bilo mnogo lakše kad bi on sam mogao da ide i da uradi što je potrebno za napredak, duhovni napredak, napredak u veri među Filipljanima. Ali kad to nije moguće u sadašnje vreme, on šalje Epafrodita i onda daje preporuku Filipljanima: primite ga u Gospodu sa svakom radošću i poštujte takove, jer za delo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život, da naknadi u službi mojoj što vas nemam. Znači da pomagati apostolu Pavlu u duhovnom radu, u apostolskoj službi, kad je apostol Pavel bio u zatvoru i u okovima, to je moglo biti vrlo težak i vrlo opasan posao. Ne samo apostol Pavla je bio u opasnosti njegovog života i zdravlja, nego i oni koji su mu pomagali. Ovdje piše da je Epafrodit za delo Hristovo došao do same smrti, to jest da se razboleo. Drugim rečima, ja mislim da je u tim zatvorima često stanje bilo očajno, tamo su bili ljudi bolesnici. Ako se neko razboleo u zatvoru, nije imao mogućnosti da se leči, i oni koji su drugi bili u zatvoru pored njega nisu imali mogućnosti da se drže odvojeno, da bolest ne bi se prenela s jednog na drugoga, ili ako se taj koji je bio bolestan u zatvoru nalazio po tim teškim uslovima, raznim nedostacima, nije imao dovoljno pokrivača, nije imao dovoljno odela, nije imao dovoljno hrane i sve mu to nedostaje i to proizvodi bolest, on zbog toga izgubi zdravlje. I dalje je u takvom istom stanju i u svim tim potrebama, kakvi su izvori da će on onda ozdraviti? Nema mu pomoći. Čak i oni koji su dolazili da pomažu, bili su u velikoj opasnosti, u velikoj nevolji. Bila je to velika borba. I ako kao što često nalazimo u pismu, ni ovdje nam ne daje sve pojedinosti kako se to dogodilo, ali daje dovoljno podataka da nam stavi na znanje da je Epafrodit bio jedan veran brat. Prema tome nije bio samo Timotije, bio i Epafrodit, ali u onoj službi za koju je apostol Pavle odredio Timotija nije bio Epafrodit, a u ovoj službi na koju je bio određen Epafrodit nije bio Timotije, znači svaki imao svoju službu. Bilo je uvek više posla nego mogućnosti. U trećoj glavi piše dalje: braćo moja, radujte se u Gospodu, jer sve jedno da vam pišem, meni nije dosadno, a vama je potrebno. Ako na brzinu pregledamo od početka ove poslanice, naći ćemo nekoliko mjesta gdje se govori o toj radosti. U prvoj glavi, u četvrtom stihu, Pavle se raduje za Filipljane, za njihov napredak u veri, za njihov duhovni život. U toj istoj glavi, prvoj, u 25. stihu, Pavle je radost Filipljanima. U drugoj glavi, u 19. stihu, Pavle se raduje vestima o Filipljanima kad dođe neko od braće i javi mu za njih. U 28. stihu druge glave Pavle želi da obraduje Filipljane posjetom Epafrodita, i o toj radosti toliko mnogo se piše, ne samo u ovoj poslanici nego i u drugim poslanicama. I sada u ovoj trećoj glavi kaže: a dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu, jer sve jedno da vam piše, meni nije dosadno, a vama je potrebno. Njemu nije dosadno da piše njima o radosti i o razlozima za radost koju on njima daje ili oni primaju od Gospoda. Nije mu dosadno da im piše o radostima koje on doživljava kada čuje o njima. Radost. Šta znači ta radost ili zašto je to tako važno? Jedan vrlo značajan i zanimljiv primjer te radosti u Gospodu možemo naći u starim knjigama, u knjizi Nemijinoj. Naprimjer, jedan mali ostatak naroda koji se vratio iz ropstva Vavilonskoga, zidaju zidove Jerusalimske i pokušavaju da na neki način se smeste i urede svoj život u Jerusalimu i drugim gradovima judejskim, i imaju veliku borbu, veliku teškoću, nevolje sa svih strana, neprijatelja mnogo, i ipak uprkos ili nasuprot svemu tome oni ipak polako napreduju, ali to je tako mučna borba, tako težak život da izgleda kao da ima mnogo više žalosti nego radosti. I u 8. glavi knjige Nemijine piše da su se skupili na čitanje zakona. Tada se skupi sav narod jednodušno na ulicu koja je pred vratima vodenim, i rekoše Jezdri književniku da donese knjigu zakona Mojsijeva koji dade Gospod Izraelju. i donese Jezdra sveštenik zakon pred zbor, u kom behu ljudi, žene i svi koji mogahu razumeti prvoga dana sedmoga meseca, i čitao je tu knjigu na ulici koja je pred vratima vodenim od jutra do podne. To je bila dugačka služba pred ljudima i ženama i onim koji su mogli razumeti, i uši svemu narodu behu obraćene na knjigu zakonsku. A Jezdra sveštenik stajaše na mestu povisoku, koje behu načinili od drveta za tu svrhu, i do njega je stajao Matatija i Sejma i Anaja i Urija i Helkija i Masija s desne strane, a s leve Fedaja, Misailo, Malhija, Asum, Asvadana, Zaharija i Mesulam. I otvori Jezdra knjigu na vidiku svemu narodu, jer bijaše više svega naroda, i kad je otvori, usta sav narod. I Jezdra blagoslovi Gospoda Boga velikoga, a sav narod odgovori amin, amin, podigavši ruke svoje, pa se saviše i pokloniše se Gospodu licem do zemlje. A Isus i Vanije i Serevija, Jamin, Akov, Savej, Odija, Masija, Kelita, Azarija, Jozavad, Anan, Felaja i drugi leviti poučavahu narod zakonu, i narod stajaše na mestu. I čitahu knjigu, zakon Boži, razgovetno, i razlagahu smisao, te se razumevaše što se čitaše. Potom Neemija, koji je Tirsata, i sveštenik Jezdra, književnik i leviti koji poučavahu narod, rekoše svemu narodu: ovaj je dan svet Gospodu Bogu vašemu, ne tužite ni plačite. Jer plakaše sav narod slušajući što govori zakon, i reče im: idite i jedite pretilinu i pijte slatko, znači gostite se, uživajte u zadovoljstvu, i šaljite delove onima koji nemaju ništa zgotovljeno, uživajte u ljubaznosti prema drugima koji su u potrebi. Jer je ovaj dan svet Gospodu Bogu našemu, zato ne budite žalosni, jer je radost Gospodnja vaša sila. I leviti utišaše narod govoreći: budite u tišini, jer je ovaj dan svet, nemojte biti žalosni. I otide sav narod da jede i da pije i da šalje delove, i veseliše se veoma što razumeše reči koje im se kazaše. Jasno je da su oni imali određen način na koji su proslavljali i radovali se, i da to ne mora biti u svemu isto u Novom Zavetu, a i ono što mi danas radimo nije u svemu isto kao što se radilo pre mnogo godina. Ono što je, mislim, u ovoj stvari i u ovom razgledanju važno, da je duhovna radost, radost u Gospodu, naša sila. I zbog toga je potrebno i korisno da se trudimo i da se borimo, da jedni drugima pružamo radosti. A isto tako je potrebno da mi sami ne ostanemo bez radosti. A može neko da kaže: pa potrebno je da drugi meni pruža radosti. Pa jeste, i to je potrebno, ali ne mogu ja nikog naterati. Meni je potrebno da ja budem u molitvi pred Bogom, da mi Gospod da zahvalno srce i radosnu dušu, da ja vidim njegovu ljubav i dobrotu, da osjećam njegovu milost i da se radujem tome. Pa iako vidim da imam i mnogo nevolje i mnogo poteškoće i borba neprestano, da ne vidim u svemu tome pobedu neprijatelja, nego samo privremeni uspeh neprijatelja, koji će taj neprijatelj na kraju pasti i potpuno propasti, a onaj koji će svojim uspehom i svojim pobedama ostati večno, to je Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos i svi oni koji su u Hristu, koji se drže njegove reči. I dok Pavle tako piše u ovoj trećoj glavi: radujte se u Gospodu, odmah posle toga u drugom stihu dodaje: čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslanika, čuvajte se od zasecanja ili sečenja, rastrzanja, raskidanja. A onda objašnjava: jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo sa Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo. Šta je bio razlog? Šta je kvarilo njihovu radost? Ko su bili psi? I od kojih se trebalo čuvati? Ko su ti zli poslenici? I čega radi je bilo tamo rastrzanja i odvajanja zbog obrezanja? Nisu hteli neki od onih koji su kazali da su verovali u Hrista ili dali svedočanstvo i priznanje vere i bili uključeni među verne, nisu hteli da ostave staro i da prime ono što je novo. I ono što je bilo njima dano da rade, oni to nisu rado primali, nego su se hvatali za ono što je staro. Možda tu ima nešto od onoga što je Gospod kazao, i niko ko je pio ili navikao se na staro vino neće odmah novo vino da pije, nego kaže staro je bolje. Iako znamo da to staro je blizu kraja, to neće dugo trajati, i ako ga ne potrošimo, to staro vino, on će se ukiseliti, bit će novo sirće. Ali novo vino će da traje do određenog vremena, do određenog roka, dokle opet ne dođe novo vino. Kao kad bi Noje posle potopa, kad je Gospod kazao, e sada izađi iz te lađe i raširite se po zemlji i napunite zemlju i tako dalje, Noje mogao izađi, ne, to ne može tako, reč Božja ostaje za navek. Ti si meni, Gospode, kazao da ja propovedam, da ja govorim, da ja svedočim, da ja zidam. Sad ćemo da zidamo drugi kovčeg, možda će doći još jedna poplava. I ja ću da propovedam, nema nikog da sluša, svi su umrli u potopu, ali ja ću i dalje da govorim još toliko i toliko godina pa će doći potop. Kakva glupost. Takvu istu glupost rade mnogi drugi, koji kažu, posle vaskrsenja treba da se radi ono što je bilo pre vaskrsenja. Posle tako javno i jasno prikazanog spasenja treba da se držimo senki koje su bile pre. S druge strane, potrebno je da se čuvamo i od toga da ne budemo slobodni na ono što je nepoznato, neispitano, da ne budemo brzi i nagli da odbacimo ono što je staro pre nego što stigne novo. I to se događa kod ljudi. Ja znam da mi smo godinama razgledali Sveto pismo i odbacili smo, odstranili mnoga pravila i zakone, da kažem tako, koje su držali Nazareni u Jugoslaviji, među kojima smo odrasli i u čijoj sredini smo poverovali. I mi smo mnoge stvari izbacili, ali među nama priličan broj je onih koji tu prazninu njihovom shvatanju, njihovim osjećanjima nisu popunili novim poznanjem reči Božje, nego ostali su prazni. Slično onoj priči koju je Gospod kazao, kad nečisti duh izađe iz čovjeka, on ide kroz bezvodna mjesta tame tražeći pokoja i ne nađe. I onda vrati se natrag u taj stan iz kojeg je bio isteran. I kad se vrati natrag, on nađe njega počišćenog, spremnog i ukrašenog, ali nema tamo nikoga, to prazno. Ako se mi ne ispunimo radošću Gospodnjeg duha, ako mi se ne borimo i molimo Bogu da nam Gospod bude naša sreća, naša radost, naše uzdanje, onda naš život ne vredi ništa. Onda mi ćemo brzo pasti u zamku Sotoninu. Brzo ćemo sustati u borbi. Onda mi smo bez ljubavi. Kao zvono koje zveči i stalno daje isti zvuk, a ne daje nikakvu melodiju. Mi treba da budemo kao harfa sionska. Melodija i harmonija da se čuje iz našeg srca i da se pokazuje u našem životu. A to je moguće samo kroz tu radost u Gospodu. A ta radost je moguća samo onda kad znamo da u našem životu nema nečega što je protivno Božjoj volji. Mi nismo nikad savršeni. I otkriće nam se danas da ono što smo juče radili nije dovoljno. I sutra ćemo saznati da ono što danas radimo nije dovoljno. Gospod nas vodi u napredak, u rast, u tom novom životu. nama je potrebno da u njemu nalazimo radost i mir. Kaže apostol ovdje, mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo. To je narod gospodnji, to je izbrani rod, to je carsko sveštenstvo, to je sveti narod, to je narod dobitka koji se hvale Hristom Isusom, a ne uzdaju se u telo. Ko su ti koji su se uzdali u telo? Seme Avramovo po telu. Ne misleći da je i Isav ili Edom, neprijatelj Izraeljaca, bio seme Avramovo. I Ismailo, neprijatelj Jevreja i do današnjeg dana, je bio seme Avramovo. Ali koji su u zavetu Avramovom, koji su od vere Avramove, ti su seme Avramovo. Oni se hvale Hristom Isusom i ne uzdaju se u telo i krv. Hristos Isus je seme Avramovo u kojem će se i u kojem se blagosiljaju svi narodi na zemlji. To jest, od svih naroda koji su obraćeni na put spasenja, obraćeni su i iskupljeni samo kroz Hrista. Telo ne pomaže ništa. Apostol Pavle dalje dokazuje, mogao bi se ja uzdati u telo, ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još većma, koji sam obrezan na osmi dan, od roda Izraeljeva, kolena Venijaminova, Jevrejin od Jevreja, po zakonu Farisej, po revnosti gonih crkvu Božiju i po pravdi zakonskoj bih bez mane. Šta to znači po pravdi zakonskoj bio sam bez mane? Fariseji su napravili sebi zakon ili od zakona su nešto iskombinovali, napravili svoj zakon i po tom zakonu oni su mogli biti bez mane. Po gospodnjem zakonu niko nije bez mane, svaki treba da prinosi žrtvu, da se očisti, da se osveti, da pred Bogom prizna da je nepotpun, da je grešan. A tako isto i danas u Hristu i u veri u Hrista, svaki od nas pred Gospodom priznaje da samo kroz Hrista mi smo pred Bogom pravedni, iskupljeni, sveti i čisti. Sami po sebi puni smo nedostataka i nismo bez mane. Ali po milosti Božje, po blagodati Božje jesmo što jesmo. Neka se blagodat njegova u nama ne pokaže prazna, nego izobilna. Ovdje kaže, ono što mi beše dobitak u jevrejskom narodu, među judejcima, među venijaminovcima, to je bio dobitak da bude jevrejin od jevreja po zakonu Farisej.